filmas pirmais kadrs. Rīgas panorāma filmēta no drona kameras.
Izrāde veidota kino estētikā, jo sākotnējā doma arī bija, ka stāstus par Ķīnu jaunais Rīgas teātris veidos kā filmu. Jau bija atrasts ārzemju koproducents un lokācijas, tomēr ieceri par filmu īstenot neizdevās, tāpēc tagad filmas scenārijs pārvērsts teātra valodā.
Nākamā Pekinas lidosta.
Izrādē spēlē divi aktieri Vilis Daudziņš un Gunas Zariņa. Izrādes centrā ir latviešu dzejniece Astrīda un viņas piedzīvojumi Ķīnā, kur viņa ir uzaicināta uz Eiropas Savienības un Ķīnas sadraudzības festivālu. Pārsteigumi Astrīdu sagaidīja jau ielidojot Pekinā un ierodoties viesnīcā, taču vislielākais pārsteigums ir sociālo punktu sistēma, kas Astrīdu ievedz strupceļā, jo viņa ļoti ātri zaudē tās augtos uzticības punktus un iedzīvojas problēmās.
Es esmu no Latvijas, un Ķīna mūs uztver kā rietumus.
Izrāde veidota Alvim Hermanim raksturīgajā intonācijā, kur nopietnais mies ar komisko, bet izrāde iecerot, galvenais nodoms bija pastāstīt skatītājiem, kas šobrīd notiek modernajā Ķīnā, ko režisors dēvē par nebijušu eksperimentu civilizācijas vēsturē.
Modernā Ķīna jau vairākus gadus attīsta ļoti dīvainu sociopolitisko modeli, kur kapitālisms ir savienots ar totalitārismu un mērķis ir visus cilvēkus bez izņēmuma padarīt galīgi laimīgus, patīk viņiem vai nē. Bet pēdējo divu nedēļu laikā konteksts ir izmainījies un es domāju, ka tas gabals ir vēl aktuālāks, jo es esmu starp tiem, kas domā, ka Puķins tomēr nebija sajūtas prātā, kad viņš sāka to, ko viņš sāka, ka viņam bija un ir joprojām racionāls plāns, kurš varbūt tagad neīstenojas tik slaidi, kā viņš gribēja, bet viņa plāns bija imitēt Ķīnas modeli, jo ideoloģija viņiem ir ļoti, ļoti līdzīga. Un vēl, ka mēs runājam, tagad jau bija ziņa, ka Krievijas centrālā banka vienlaicīgi ir gan ierobežojusi operācijas ar rietumu valūtām, bet vienlaicīgi viņa aicina Krievijas pilsoņus veikt ieguldījumus ķīniešu valūtā juaņos. Līdz ar to tas, ka Ķīnas un Krievijas arī ekonomikas tagad savienosies par to vispār, man nav nekādu šābu. Un tās visas sankcijas no rietumu puses, protams, metīsies aizpildīt vispirms Ķīna.
Jaunā Rīgas teātra dramaturģe Margarita Zieda darbu pie Lugas viss zem debesīm sāka pirms 2 gadiem, un šī brīža konteksts Lugā, protams, tiešā veidā neienāk. Luga balstās dziļā izpētē par mūsdienu Ķīnā notiekošo un modelēta situācijas, ar ko jārēķinās, piemēram, vienam latviešu cilvēkam, ja viņš nonāk Ķīnā. Būtībā tā ir divu ļoti atšķirīgu pasauļu satikšanās, kas katra balstās savās vērtībās un modeļos, un tie ir arī izrādes centrālie jautājumi, atzīst aktieris Vilis Daudziņš.
Centrālie jautājumi ir par sociālpolitisko modeli, kurš tad ir veiksmīgāks. Kāda kopā dzīvošana mums kā sociālām būtnēm ir veiksmīgāka? Tā, ko piedāvā rietumi, šāds liberālisms, demokrātija, bet tai pašā laikā bez tādiem skaidriem, garīgiem varbūt virzieniem, jo tiek pieļaut visi iespējami virzieni, kādi vien var būt, jo mums ir demokrātija, vai arī tomēr tā ir Ķīna ar tādu strukturētu, lai arī komunistiskās partijas, bet tomēr skaidru virzienu, kur viņi dodas. Kas parāds, protams, sabiedrības kontroli, kas parāds to, ka sabiedrības nozīme ir daudz lielāka par indivīda nozīmi. Tas, protams, Ķīnu padara daudzos gadījumos veiksmīgāk, un daudzos gadījumos veiksmīgāki ir arī totalitārie režīmi, tad, kad ir jāveic kādas kardinālas izmaiņas vai jāpieņem kādu kardinālu lēmumu, tad nevajag ne ar ko saskaņot. Vienkārši mēs pieņemam, ka būvējam šeit dzelzceļu un uzbūvējam. Tādā ziņā, ja šeit būtu Ķīna, tad Rail Baltica mums jau būtu pirms 5 gadiem. Tas ir pilnīgi skaidrs. Vai es to gribu? Es gribu dzelzceļu, bet vai es gribu dzīvot tādā pasaulē? Nu nē. Un, protams, ka tās ir divas dažādas pasaules, un mēs varam tikai skatīties, kas notiek šo divu pasauļu sadursmē vai salīdzināšanā.
Alvis Hermanis izrādi dēvē par piedāvājumu ieskatīties mūsu iespējamā nākotnē un izdarīt secinājumus.
Sāksim ar to, ka mums rietumos un īpaši Eiropā liekas, ka mēs esam pasaules centrs un ka viss pārējais ir perifērija. Iedrošinos teikt, ka Eiropa jau kaut kādus vismaz 70 gadus tiešām nav vairs pasaules centrs. Eiropā nekas īpaši svarīgs vairs nenotiek, pat Nobela prēmijas laureāti no Eiropas jau gandrīz jau sen vairs nav. Savukārt Ķīnas nacionālais koprodukts pagājušajā gadā pārsniedza visas Eiropas Savienības koproduktu kopā ņemot un tā tālāk un tā tālāk. Tā tendence ir neizbēgama un ar to atliek vai nu samierināties vai atliek izdarīt kaut kādus secinājumus.
Iestudējuma Viss zem debesīm pirmizrāde jaunajā Rīgas teātrī būs skatāma piektdien 11. martā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.